Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat KAI, senang banget Relmin bisa menyapa kalian lagi nih. Mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, Relmin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat KAI yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga ibadah puasa kita diterima dan di hari yang fitri ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat datang di episode ke-15 podcast sahabat KAI. Ngomong-ngomong, kalian yang berdomisili di daerah operasi 2 Bandung dan daerah operasi 8 Surabaya, pada ngeh nggak kalau beli tiket kereta lokal atau komuter, baik di loket ataupun aplikasi KAI Akses, ada logo KAI Komuter di situ. Wah, ada yang berubah nggak ya dari sisi pelayanannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Relmin sudah bersama Kak Anne Purba, selaku Vice President Corporate Sekretari KAI Komuter, untuk ngobrol-ngobrol tentang pengelolaan kereta api lokal dan komuter di daerah operasi 2 dan 8. Apa kabar nih, Kak?
Luar biasa, terima kasih 121 mengunjungi kami di KAI Komuter.
Oke, Kak Anne, nah untuk menjawab pertanyaan seputar pengelolaan kereta lokal dan komuter di luar Jabodetabek, sekarang nih sudah ada beberapa pertanyaan yang akan Relmin ajukan nih ke Kak Anne untuk menjawab pertanyaan dari sahabat KAI. Boleh dong ya, Kak?
Boleh banget.
Nah, Kak Anne, yang pertama nih, mulai kapan sih KAI Komuter melakukan pengelolaan kereta api di luar Jabodetabek?
Ya, jadi kereta lokal itu ataupun pengelolaan komuter di luar KRL juga di luar Jabodetabek itu sejak Oktober 2020. Itu awalnya Pramex dan pengelolaan kereta lokal Rangkas Merak ya. Jadi dimulai sejak Oktober 2020.
Nah, berarti mulai sejak Oktober 2020 sudah mengambil alih untuk pengelolaan Pramex dan lokal Merak ya, Kak. Nah, ini menyambung juga ke Pramex nih, Kak. Ngomong-ngomong soal layanan KRL Jogja Solo, Kak, ini kan menjadi salah satu sejarah perkeretaapian Indonesia ya, Kak ya, di mana KRL hadir untuk pertama kalinya di luar Jabodetabek. Bisa cerita sedikit nggak, Kak? Gimana sih prosesnya dan pencapaian apa aja yang udah didapat nih, Kak, sampai saat ini?
Iya, jadi memang luar biasa ya di masa pandemik saat itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan lewat Dirjen Perkeretaapian itu bisa menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa, yakni KRL Jogja Solo yang pertama kali di luar Jabodetabek. Prosesnya sangat luar biasa ya. Jadi kita itu membuka 4 stasiun baru, sebenarnya stasiunnya nggak baru, tetapi untuk melayani penumpang itu baru setelah KRL dijalankan, yaitu Serowot, Brambanan, Ceper, sama Danggu ya. Jadi kalau dibilang kesan yang pertama sekali begitu kita buka ya, warga itu sangat antusias banget, ibu-ibu itu sampai meluk kita gitu ya. For the first time mereka melihat kereta angkutan penumpang ya, itu berhenti dan bisa mengangkut penumpang di area stasiun yang 4 dibuka tadi. Jadi kalau dibilang sejarah, ini sejarah banget. Dan prosesnya sangat luar biasa karena KRL ini juga kan teknologinya suaranya hampir tidak seperti dengan lokomotif ya.
Iya, betul.
Sehingga kami bersama dengan komunitas saat itu melakukan edukasi di perlintasan-perlintasan supaya mereka mengetahui bahwa KRL ini berbeda dengan kereta yang biasanya mereka lihat dengan ditarik dengan lokomotif pada umumnya di daerah sana.
Wah, luar biasa banget ya, Kak, berarti proses akhirnya ada KRL di Jogja Solo. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Anne, masih tentang KRL Jogja Solo dulu ya. Ada nggak sih, Kak, perbedaan karakter pelanggan antara pengguna KRL Jogja Solo dengan pengguna KRL di area Jabodetabek, Kak?
Iya, tentu ada ya perbedaannya. Kalau dibilang tren, di Jabodetabek itu volume tertingginya terjadi di Senin sampai Jumat. Tetapi kalau di Jogja Solo, volume tertingginya itu di Sabtu Minggu dan hari libur. Jadi kebalikannya, artinya aktivitas masyarakatnya pasti berbeda ya. Karena Jogja Solo ini selain ada tempat, kalau Jogja itu mayoritas pendidikan dan wisata, Solo itu juga bisnis tapi ada juga wisatanya. Jadi pasti berbeda, berbeda banget juga dengan Jabodetabek seperti daerah penyangga di luar Jakarta, itu mayoritas mereka aktivitasnya adalah aktivitas ekonomi gitu. Jadi ini adalah perbedaan karakter yang ada di Jogja Solo dan juga Jabodetabek. Yang kedua adalah perbedaan budaya. perubahan ketika mereka naik Pramex, kemudian naik KRL yang dari duduk akhirnya berdiri gitu ya. Kemudian ada layanan-layanan KRL yang memang di sini banyak sekali perbedaannya seperti tempat duduk disabilitas dan yang lain. Ternyata itu juga membangun behavior baru ketika KRL ini hadir gitu. Jadi kalau misalkan aturan itu sama tetapi behavior dari pengguna jasanya itu berbeda, tren penggunanya juga berbeda, dan saya appreciate kepada pengguna jasa komuter yang ada di Jogja Solo itu sangat adaptif banget dengan apa yang kita lakukan. Kita memperhitungkan 3-4 bulan kita akan adaptasi, ternyata uji coba aja mereka sudah sangat mengikuti aturan-aturan yang kita berikan, sehingga yang 4 bulan tadi itu bisa di-reduce menjadi 2 bulan. Jadi saya lihat mereka adaptif, dan karena ada kota pendidikan di sana, kemudian bisnis dan wisata ya, dan di sana itu kan seperti Indonesia kecil, ya. Yeah. Semua masyarakat Indonesia ada di sana, karena mungkin ada kampus dan yang lainnya, sehingga hal-hal inilah yang membuat kita menjadi sangat antusias untuk melakukan perubahan budaya bertransportasi publik di Jogja Solo.
Wah, berarti memberikan dampak positif juga ya Kak ke lingkungannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Ana, selain pengelolaan layanan KRL Jogja Solo dan Jabodetabek ya Kak, KAI Komuter mulai 1 April kemarin juga mengelola layanan KA lokal di daerah operasi 2 Bandung dan daerah operasi 8 Surabaya. Boleh nggak sih Kak diceritain sedikit nih tentang layanan KA-KA apa aja sih yang dikelola oleh KAI Komuter?
Iya, jadi kita melihat nanti konsep besarnya itu adalah pengelolaan kereta lokal ataupun aglomerasi di luar kereta jarak jauh ya. Biasanya ini yang jarak tempuhnya itu tidak lebih dari 3 jam. Itu akan dikelola oleh KAI Komuter. Kalau kita melihat kereta apa saja, mungkin kita akan mempelajari nih behavior, kemudian mempelajari juga kebutuhan pengguna ya, sehingga kita ini melihat potensi-potensi pengembangan yang terjadi di seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, kemudian Bandung ya sampai Cibatuan, kemudian juga seperti tadi Rangkas Merak, kemudian kereta lokal yang saya lihat di wilayah 8, kalau kita sebut ya daop 8 itu mencakup berapa daop coba, dan mulai dari daop 4 ya, kemudian daop 7 sampai ke daop 9 ya, 8 dan 9. Artinya ada 4 daop yang kita connectingkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kereta apa saja sih, justru kita melihat yang existing itu apakah sudah maksimal sebenarnya gitu. Jadi potensi-potensi itu yang kita lihat supaya pergerakan ekonomi aglomerasi khususnya di daerah tersebut itu bisa seperti Jabodetabek.
Oke, luar biasa loh ya sahabat KAI. Nah, selanjutnya Kak Ana, apa sih alasan KAI Komuter mengambil alih pengelolaan KA lokal di kedua daop tersebut nih, Kak, daop 2 dan daop 8?
Nah, ini sebenarnya yang pengen saya luruskan ya. Jadi kalau dibilang mengambil alih seolah-olah teman daop itu kasihan sekali nih, kok saya diambil-ambil terus nih gitu ya. Tetapi yang perlu teman-teman tahu, baik dari internal KAI ataupun sahabat KAI di sini, adalah ini adalah strategi parenting dari KAI pada seluruhnya. Kita tahu ya core value kita berubah, kemudian strategi parentingnya itu juga akan berubah. Jadi KAI itu akan fokus satu mengelola logistik kereta jarak jauh, yang ini akan fokus di kereta yang mempercepat ya untuk kereta jarak jauhnya, kemudian pengelolaan kereta lokal gitu ya, commuters gitu. Nah, KAI Komuters ini juga akan semua nanti mengelola kereta-kereta lokal yang aglomerasinya gitu. Mungkin kereta logistik nanti akan mengelola semua yang namanya kereta angkutan barang. Yang mengenai services itu ada di Reska. Yang mengenai namanya tourmais, kemudian ada wisata, itu akan ada di kereta wisata. Sehingga bapak usaha kita seperti KAI ini bisa fokus di dalam pengembangan kereta jarak jauh gitu ya. Jadi kalau dibilang ini bukan mengambil alih, tetapi ini adalah strategi parenting dari KAI untuk meningkatkan kualitas pelayanan kereta lokal ya, baik dengan berbagai teknologi, dengan KRL ataupun dengan KRD, atau mungkin nanti ada teknologi baru, supaya kereta lokal ini benar-benar dikelola dengan baik.
Wah, oke Kak, ini masih seputar kereta lokal di daop 6 sama daop 8 nih Kak, apa aja sih yang sudah dipersiapkan oleh KAI Komuter untuk mengelola KA-KA yang ada di daop tersebut Kak?
Ya, yang sudah dipersiapkan pasti kita sudah 1 tahun ini melakukan survei juga, kemudian melihat potensi yang ada di Daop 8 dan Daop 2 juga. Kemudian kita juga melihat layanan apa yang bisa kita tambah gitu ya. Kalau main-main ke wilayah 6 tuh naik KRL itu sudah ada PPK perempuan. Itu kita buat ya untuk melihat experience apa yang diberikan oleh teman-teman yang ada di wilayah 6. Kemudian kalau di 2 dan 8 ini kita sedang memperbaiki beberapa stasiun sehingga stasiun itu bisa menjadi suatu hal yang tempat orang bertemu dan kemudian mereka melihat ada perubahan di situ ketika naik kereta lokal. Kemudian mungkin nanti kami akan melakukan digitalisasi ticketing dan mungkin konsep-konsep commuters. Jadi kereta lokal itu harus kita buat juga suatu hal yang berbeda ya, bahwa kalau kereta lokal itu tidak sama treatmentnya dengan kereta jarak jauh. Nah, ini langkah yang harus kita pelajari dan kita bekerja sama juga dengan KAI dan juga Kementerian Perhubungan, potensi-potensi yang bisa dibangun infrastruktur listrik aliran atas gitu ya. Jadi nanti mungkin KRL tidak hanya ada di Jabodetabek dan Jogja, tapi juga akan ada di daerah lain seperti Bandung ataupun Surabaya. Jadi ini yang kita persiapkan sih dari sekarang.
Oke, ada nggak Kak perbedaan gitu setelah KAI Komuter mengelola perjalanan KA lokal?
Harus ada bedanya ya. Jadi yang pertama kita menempatkan yang namanya passenger service di stasiun-stasiun besar dulu nih. Kemudian mungkin akan ada rekayasa-rekayasa pola operasi ya. Teman-teman melihat bahwa ketika dengan Pramex ada perjalanannya itu masih 10-12, tapi sekarang dengan adanya KRL perjalanannya menjadi 24 gitu ya. Terus stasiun-stasiun itu layanannya pasti akan berubah. Kemudian kalau misalkan kita sudah menjalankan e-ticketing kita, mungkin nanti naik kereta lokal dan KRL ini kan cukup dengan kartu gitu. Sekarang kita masih reservasi. Nah, tetapi ini kan butuh proses. Tapi ini akan kita siapkan untuk meningkatkan layanan. Pasti kita melihat frekuensi perjalanan, pertumbuhannya, kemudian digitalisasi layanan. Ini yang harus kita lakukan sih di wilayah 2, Daop 2, Daop 8, dan Daop 6.
Oke, Kak Ana tadi kan sudah sedikit menyebutkan gitu ya, peningkatan-peningkatan pelayanan ya. Gitu. Kira-kira kedepannya apa lagi sih Kak yang akan ditawarkan oleh KAI Komuter nih untuk peningkatan pelayanan pada saat pengelolaan KA lokal Kak?
Ya, yang utama adalah namanya integrasi antar moda. Dengan KAI Komuter sudah melakukannya di Jabodetabek, kartu kita sudah bisa dipakai di mana-mana gitu ya, uji coba juga di berbagai transportasi. Kami juga akan fokus untuk melakukan integrasi antar moda di daerah-daerah yang memang sudah memiliki transportasi lain gitu. Jadi kami akan bekerja sama dengan operator, bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan mobilisasi ini semakin nyaman menggunakan transportasi publik, karena kita harus mengetahui konsep seperti ESG sekarang ya, environment, sociality, dan yang namanya governance gitu. Itu kan terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan layanan yang baik. Ketika kita bisa mengajak orang melakukan perjalanan dengan transportasi publik, itu adalah hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini. Jadi KAI Komuter nggak bisa sendiri gitu. Kalau misalkan kita bagus, ternyata antar modanya mereka mau kemana-mana itu susah, mungkin mereka akan tetap nyaman dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, makanya di sini konsep yang kita lakukan di KAI Komuter ini adalah kolaborasi. Jadi operator-operator seperti bis, seperti online ya, itu bukan saingan kita, tetapi mitra kita. Ini yang kita lakukan juga nanti di Jabodetabek juga akan kita akan kita launching ya. Bagaimana kita mengintegrasikan suatu layanan itu dengan operator lain. Ini yang akan kami lakukan di daerah di mana KAI Komuter ditugaskan.
Oke, KAI Komuter kan sudah mengelola layanan KA lokal di Daop 2 dan Daop 8 ya Kak, selama hampir kurang lebih 1 bulan ini gitu. Nah, kira-kira apa sih Kak, kalau boleh di-sharing nih, tantangan dan kendala apa aja yang ditemui selama 1 bulan gitu kan. Terus, gimana cara-cara atau kiat dari KAI Komuter untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut?
Tantangannya pasti karakter ya, karakter budaya dan juga bagaimana kita bisa melihat budaya orang Jakarta itu berbeda dengan budaya Bandung, budaya Jogja, ke sekarang kita budaya Surabayaan nih gitu ya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Jadi, ketika kita melakukan standarisasi layanan kereta lokal yang sudah kita lakukan di Jabodetabek, di Jogja, mungkin tidak 100% itu bisa diterima oleh masyarakatnya. Tetapi potensi-potensi untuk melakukan perubahan perbaikan itu yang harus kita lakukan gitu. Sama dengan yang ada di wilayah 2 dan 8, ini kita lakukan terus melibatkan komunitas-komunitas supaya mereka lebih kenal nih sama KAI Komuter dan membantu kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di 2 dan 8. Terkadang saya melihat di sosial media mereka merasa kalau kereta lokal itu tidak diperhatikan atau mungkin kurang diperhatikan, tetapi dengan hadirnya KAI Komuter kita akan memperhatikan hal-hal sedetail mungkin sehingga ketika ada perubahan mereka juga bisa merasakan perubahan yang lebih baik gitu. Itu yang kita lakukan di wilayah 2 dan 8. Artinya apa ya? Pendekatan humanis, kolaborasi, dan kita nggak bisa sendiri. Itu sih yang kita lihat.
Oke, nah Kak, kedepannya apakah ada rencana nih dari KAI Komuter untuk mengelola layanan KA lokal di daerah operasi atau mungkin divisi regional Kak, gitu?
Oh pasti ya, kita akan siap ya ketika yang saya bilang tadi strategi parentingnya KAI Group ini di mana KAI Komuter harus siap melakukan pengembangan bisnisnya dan siap menerima penugasan untuk kereta-kereta lokal, ya kita harus siap dong gitu. Jadi atau mungkin tidak hanya saja di KAI Group ya, kami sudah melakukan sosialisasi juga bagaimana layanan KRL ini di Bali. Jadi ketika Bali melakukan pengembangan perkereta apian untuk transportasi perkotaan, KAI mengajak KAI Komuter gitu. Jadi sebenarnya KAI Komuter ini tidak fokus hanya untuk pengelolaan di bawah KAI saja, tetapi untuk pengelolaan transportasi di luar KAI ini sudah dilakukan. Jadi inisiasi dan inisiatif kami untuk pengembangan transportasi seperti di Bogor, Bali, Semarang nantinya kami siap sih mengelola apa yang sudah dikelola KAI ataupun ada inisiasi baru.
Wah, keren ya ternyata sahabat KAI. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Ana. Melihat kesuksesan KRL Jogja Solo nih, kan banyak warganet atau masyarakat yang mengharapkan layanan KRL serupa ada di kota-kota besar lain yang transportasi umumnya mungkin masih perlu ditingkatin gitu Kak. Seperti contohnya Surabaya Raya, Malang Raya, Bandung Raya, dan masih banyak lagi ya Kak Ana ya. Ada gak sih Kak rencana untuk membuat KRL di wilayah-wilayah tersebut?
Ya, kalau prasarana itu ya, itu kan dibangun oleh pemerintah. Tapi saya melihat di pemerintahan ini melalui Kementerian Perhubungan, dibilang ada. Tapi memang membutuhkan waktu karena pembangunan infrastruktur yang begitu besar ya, ada listrik aliran atas, kemudian relnya juga. Bahkan kita lihat ya, di daerah seperti Surabaya kan masih ada single ya, belum double track gitu, masih single track gitu ya. Nah itu kan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Kita dukung pemerintah gitu ya, kalau misalkan pembebasan lahan atau yang lain kita ikut gitu menggerakkan, karena ini transportasi masa depan. Nextnya orang mungkin akan semuanya akan beralih ke transportasi publik karena akan lebih efisien dan akan menjaga bumi ini gitu. Jadi kalau dibilang ada nggak rencananya, saya pastikan ada gitu. That's why KAI Komuter ada di sana. Jadi kepada sahabat KAI dimanapun berada, pemerintah tidak berhenti membangun infrastruktur untuk pengembangan transportasi publik ke depan, termasuk KRL ataupun yang berbasis tidak lagi menggunakan bahan bakar, itu pasti ada.
Harapan KAI Komuter terhadap pengguna KA lokal di Daop 2 Bandung dan Daop 8 Surabaya kira-kira apa nih Kak?
Ya, harapannya mereka lebih asik, lebih nyaman menggunakan transportasi publik, terutama yang berbasis rel ya. Kemudian yang kedua, kita berharap dengan hadirnya KAI Komuter ini akan memberi dampak bangkitan ya. Jadi orang mau aktivitas ekonomi, mereka juga bisa menggunakan KAI Komuter gitu. Mereka mau wisata bisa menggunakan KAI Komuter. Jadi semuanya ya, kalau kita sudah berbicara infrastruktur transportasi publik, harapannya adalah daerah-daerah yang kami lewati itu adalah daerah-daerah yang akan berkembang gitu. Ini sudah kelihatan di 4 stasiun yang dibuka di Jogja Solo, itu bangkitannya sangat luar biasa. Harga properti, harga tanah jadi naik. jadi aktivitas ekonomi masyarakat lebih berkembang gitu ya, wisatanya lebih berkembang gitu. Nah ini yang kita harapkan dengan kehadiran KAI Komuter di Bandung, Surabaya, Malang, Sidoarjo dan teman-temannya, ini akan membantu pemerintahan daerah untuk meningkatkan mobilisasi masyarakat dan perekonomian dan juga wisata ataupun aktivitas ekonomi lainnya di sana.
Wah luar biasa banget ya sahabat KAI, kita udah banyak dapat informasi nih dari Kak Ane tentang pengelolaan KA lokal oleh KAI Komuter ya Kak. Terakhir nih Kak Ana, menurut Kak Ana sendiri, apa kontribusi terbesar yang telah dilakukan KAI Komuter untuk perkembangan transportasi umum di Indonesia?
Wah, berbicara begini, saya jadi saksi ya. Ketika bekerja di KAI Group ya, yang KAI kita melihat kita posko ya, jarak jauh itu kita menghantarkan mereka untuk ketemu keluarga, apalagi ini masa lebaran. Kalau di KAI Komuter ini, lebarannya tiap hari. Jadi 1,2 juta penumpang setiap hari itu ya membutuhkan transportasi ini. Untuk apa? Untuk mereka bisa makan, kerja. Untuk bisa menghidupi kebutuhan keluarganya gitu ya. Itu yang saya lihat kalau di KAI Komuter ini. Sehingga tugas kita tidak hanya menghantarkan orang untuk pindah dari status satu stasiun lain ke stasiun yang lain gitu ya. Tetapi di sini perannya adalah peran yang sangat luar biasa yang dampaknya lebih besar. Ini saya bisa lihat ketika pandemi kami tidak dibolehkan libur oleh pemerintah. Karena apa? Masyarakat menggantungkan dirinya di KRL itu untuk bisa hidup, untuk bisa menghidupi keluarganya. Jadi kalau dibilang kontribusi apa? Kontribusi yang terkait dengan dampak jutaan orang. 1,2 juta orang yang naik KRL itu menghidupi mungkin ibu, bapak, anak dan yang lain ya.
Iya, betul.
Jadi kalau saya bilang sih kontribusi terbesar kehadiran KAI Komuter adalah dengan hadirnya KAI Komuter ini daerah semakin bisa bangkit baik dari sisi ekonomi, sosial, kemudian pariwisatanya, bahkan culture kita itu dibangun dari stasiun. Orang akan tertib datang ke stasiun, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Mungkin hal-hal seperti itu orang lihat biasa, tetapi transportasi ini bisa mengubah budaya orang dari suatu budaya menjadi budaya baru. Kemudian transportasi ini juga adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menghidupi orang lain ya. Sehingga ini adalah pekerjaan yang saya pikir amanahnya yang sangat luar biasa karena ini berdampak kepada 1,2 juta penumpang dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Itu sih yang saya lihat kontribusi terbesar kita selama melayani Indonesia.
Wah seru banget ya sahabat KAI perbincangan kita kali ini dengan Kak Ane. Terima kasih Kak Ane sudah meluangkan waktu untuk menjawab dan menjelaskan peran KAI Komuter dalam pengelolaan KA lokal dan komuter di Daop 2 Bandung dan Daop 8 Surabaya. Semoga dengan pengelolaan baru di bawah KAI Komuter bisa membuat standar baru dalam pelayanan KA lokal dan komuter. Sahabat KAI, terima kasih sudah mendengarkan episode ke-15 podcast Sahabat KAI. Sampai jumpa lagi di episode podcast Sahabat KAI berikutnya. Jangan lupa untuk follow, share, dan berikan rating terbaik kalian untuk podcast Sahabat KAI. See you!